nuori mies ja kannoin sydämessäni kutsua Jumalan valtakunnan työhön. Ja siihen aikaan sodan jälkeen olosuhteet eivät olleet mitä parhaimpia. Monet asiat olivat sellaisia, joissa olisi tarvinnut melkoista remonttia. Mutta kun tuli palaa ja näky on selkeä, niin asia muotoutuu sellaiseksi, että joutuu sanomaan, niin kuin aikoinaan Paavali sanoi, en voi olla tottelematta taivaallista näkyä. Sydämestäni iloitsin tästä nuoresta Marko-veljestä, että hänellä on uskova toteuttaa taivaallista näkyä. Että voi toisillekin saarnata uskoa. Uskoa Herran sanaa. Tuossa tilanteessa, jossa silloin olin, niin monet sanoivat, että sinä olet mahdoton kappale lähettää sen tähden, että sinulla on iso perhe. Ja heillä ei ollut uskoa Jumalaan, että Jumalalla on myös hopeat ja kullat. Oli minulla hyvä toimikin, olin tottunut tilipussiin saamaan melkoisen annoksen seteleitä. Olin vakuutusyhtiö Kalevan piirin piiritarkastaja, yli 300 asiamiestä, 3 aluetarkastajaa oli alaisena, niin ja tuntui vähän vaikealta irrottautua sanoa itsensä irti. Mutta taivaallinen näky oli sellainen, joka velvoitti. Sielut ovat kalliimpia kuin dollarit. Ja on suuremmoista tietää tänäkin päivänä tämän ajan finanssipolitiikka ei ole rinnastettavissa siihen niihin aarteisiin, mitkä ovat Jumalan maailmasta tarjona niille, jotka ovat kuuliaisia Herralle. Jumala on laskenut sydämelleni erään sellaisen asian, joka on tähän aikaan erittäin sopivaa. Mehän elämme tässä ajassa, jossa voistaisiin sanoa, että suuri sekasorto ja epävarmuus on vallitsevana ja ajan ilmiöinä. Ihmiset pelkäävät ja ovat menehtymäisillään. Tilanteet ovat muodostuneet sellaisiksi, että on vaikea olla. Kun tapaa ihmisiä heidän kanssaan keskustelee, niin kaikki, jotka vain tietävät, että on uskovainen tai saarnamies, niin tulee kysymään, että mitäs nyt pian tapahtuu? Etkö sinä lukenut Raamattua ja mitäs tuota nyt ajattelet tästä ja tästä tilanteesta? Minä olen ottanut sen kannan, että en ollenkaan lähde selittämään minkäänlaisia öljykenttien tuhoamisia ja auringon ja kuun taipeliä eikä sellaisia, vaan olen sanonut niin, että nyt on aika tehdä parannus. Ja parannus ei ole vain jonkunlainen liikutus ihmisen elämässä, vaan parannus on kääntymys synnistä, saatanan vallasta, Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Ja parannus, se koituu elämäksi, kiitos Jumalalle. Ja tätä parannus, sen saarnaa, me haluamme kaiuttaa tänä päivänä. Otamme Herran sanaa, joka on kirjoitettu Esterin kirjassa. Semmoinen kirja, jossa ei puhuta enkeleistä. Raamatussa on 3 sellaista kirjaa, jossa ei puhuta enkeleistä. Esterin kirja ja Ruutin kirja. Ja 1 Uuden testamentin kirjoista, sanokaapa kuka, mikä se on. No en minäkään sano, kun ette te sano. Tästä Esterin kirjan 3. luvusta jakeesta 8 luemme eteenpäin. Ja Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle, on yksi kansa hajallaan. Ja erillään muiden kansojen seassa, sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen. He eivät noudata kuninkaan lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. Jos kuningas hyväksi näkee, kirjoitettakoon määräys, että heidät on tuhottava. Ja minä punnitsen 10 000 talenttia hopeata virkamiehille vietäviksi kuninkaan aarekammioihin. Niin kuningas otti kädestään sinetti sormuksensa ja antoi sen akakilaiselle Haamanille, Hammedatan pojalle, juutalaisten vastustajalle. Ja kuningas sanoi Haamanille, hopea olkoon annettu sinulle ja samoin se kansa, tehdäksesi sille, mitä hyväksi näet. Aamen. Yksi kansa. Kaikkien kansojen seassa. Mehän tiedämme, mitä tällä tekstillä tarkoitetaan. Mutta nyt en puhu siitä profetiasta, mikä tässä tulee esille juutalaisiin kohdistettuna, vaan puhun siitä, että on olemassa toinen kansa, josta voidaan käyttää sanaa yksi kansa. Ja se kansa on Jumalan kansa. Sekin on hajotettu kaikkien kansojen joukkoon. Mutta se kansa on niin poikkeuksellista väkeä, että se aina erottuu kaikkien rotujen, kielien ja kansakuntien ja heimojen keskeltä. Ja tämä kansa omistaa sellaisen uskon, josta Raamattu puhuu hyvin voimakkaasti ykkösenä. Kun katselemme tätä uskoa, niin se ei ole uskomuksia erilaisiin tilanteisiin taikka persooniin tai monijumalaisuuteen, vaan sillä on yksi Jumala, yksi Herra, ja kaikki siihen, mitä pelastukseen sisältyy, se tulee esille ykkösenä. Se onkin meidän aikamme ihmiselle hyvin, sanoisinko, tuollainen ongelmallinen, sillä aikamme ihmiset ovat tottuneet monivivahteisuuteen. Ja kun on totuudestakin kysymys, niin aina sanotaan, että se on tästä näkökulmasta. Totuuttakin voidaan katsella tuosta näkökulmasta ja tuosta näkökulmasta ja niin edelleen. Mutta Jumalan sana sanoo tällä tavalla apostolien teot 4:12. Eikä ole pelastustakaan yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitää pelastumaan. On vain yksi nimi tällä yhdellä kansalla, joka on annettu pelastukseksi ja jota on käsketty julistaa. Ja tämä kansa on niin yhteen synnytetty, kasvatettu ja opetettu, että siitä sanotaan Efesolaiskirjeen 4:4-6 näin. Yksi ruumis, yksi henki. Niin kuin te olette kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Kiitos Jumalalle. Ykkönen on hyvin valtava asia. Ykkönen on olemassa Jumalan kansalla aina etualalla. Meillä on vain yksi Jumala, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, jota me tuomme esille. Ja sen takia ei tarvitsekaan olla korkean koulusivistyksen saaja, kun on ykkösestä kysymys. Heikoinkin matematiikko voi olla mukana. Ja minä iloisen siitä, että Jumala on antanut tämän ykkösen sen tähden, että sanoisinko älytasoltaan pienimmätkin voivat olla mukana tässä suuressa pelastuksessa. Sanotaan Raamatussa, että hullutkaan eivät eksy tältä tieltä. Sen tähden, kun se on vain ykkönen. Se on vain yksi, joka on pelastaja ja jolla on antavana meille sen, mitä meidän henkemme ja mitä meidän jumalisuutemme tarvitsee. Sitten tätä yhtä hoidetaan aina yhdellä lailla. Kun katselemme tätä ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvun alusta luemme muutamia jakeita. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa. Ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Siis ei ollut nuorisotoimintaa, sisälähetystoimintaa, ulkolähetystoimintaa, vankilalähetystoimintaa, kirpputoreja ja muuta sen sellaista. Oli vain yhdenlainen ruoka, yhdenlainen juoma, oli vain yhdenlainen jumalisuus. Ehkä ajattelet tänä päivänä näin, että onpas ahdasmielinen mies. Minun täytyy sanoa niin, että tänä päivänä tämä aika tarvitseisi ahdasmielisiä sanajulistajia. Sellaisia, jotka vain toisivat hyvin voimakkaasti esille tämän yhden ainovan asian. Jokainen usko on tullut, ei tarvitse kuin yhdenlaista ruokaa. Ja se on sanan ruokaa. Se on sitä, joka tulee Jumalan sanasta. Raamattu sanoo sillä tavalla, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja tämä erikoinen yksi kansa on sellainen, että se ravitsee sisäisen elämänsä tällä yhdenlaisella ruualla, Jumalan sanalla, joka antaa heille kaikki vitamiinit, mitä hengelliseen elämään tarvitaan. Kiitos Jumalalle. Tämä on suuremmoinen ruoka. Ja kun tätä syöt, niin saat olla varma siitä, että vahvistut ja kasvat uskossasi ja saat voimaa Jumalalta. Yksi tie ja yksi Jeesus-nimi. Näin Raamattu tuo tämän asian esille. Tällainen menetelmä, se on aina ja kautta aikojen ärsyttänyt ulkopuolisia. Niin, se on tänäkin päivänä. Tämä yksi kansa, joka on aina poikkeuksellisesti erilainen. Esimerkiksi jumalattomien ihmisten keskellä, niin se erottuu siinä, että se ei yhdy jumalattomaan menoon. Vaikka se elää maailmassa, työmaalla, pankissa, konttorissa, sairaalassa, työssä ollessaan, se tulee julki siinä, että se ei ole samanlainen kuin nämä jumalattomat ovat. Ja sehän se onkin se ärsyttävä tekijä, kun se erottuu siitä, että se ei ryve nuttuaan samassa porsaiden kanssa. Katsokaa, porsaalla on porsaan luonto ja lampaalla on lampaan luonto. Sika rypee aina rapakossa, mutta lammas kiertää lammikot. Ja sen tähden tämä yksi kansa on niin erilainen, että se aina kulkee siellä, missä Jumalan sanan viittatie on ja missä Pyhä Henki johdattaa. Ja Raamattu sanookin, ne ovat Jumalan lapsia, joita Jumalan henki ei johdattaa. Kun ajattelee seurakunnan elämän olotilaa vuosisatojen ja tuhansien saatossa, niin oikea seurakunta on ollut paikkakuntansa ilmeinen kompastuskivi aikansa ihmisten keskellä. Se on ollut pelastus niille, jotka nöyrtyvät Jumalan suunnitelmaan, mutta se on ollut harmin tekevä niille, jotka eivät ole totuudelle kuuliaisia. Minkä tähden? Sen tähden, koska se ei sekaannu näihin edellä mainittuihin asioihin. Efesolaiskirjeen 5. luvun 8. jae sanoo näin. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Siinä tuli ohje ja selkeä erilaisuus. Sanonta menneisyydestä, sanonta nykyisyydestä. Tämä yksi kansa on kutsuttu pimeyden valtakunnan kansalaisista valkeuden kansan kansalaisiksi. Ja sen tähden heillä on niin konkreettinen ero niin kuin pimeydellä ja valkeudella, niin kuin kuolemalla ja elämällä, että näitä ei voi missään muodossa tehdä tuollaisiksi, että ne olisi, että niissä erehtyisi. Ei voi sanoa niin, että erehtyy päivässä ja yössä. Tänä aamuna, kun 5 lähdin ajamaan sieltä Alajärveltä tänne päin, niin oli melko pimeä. Ja kun aurinko nousi ja alkoi päivä kirkastua, niin heti erotti, nyt tulee aamu ja päivä. Samoin Jumalan ihmiset, kun he pimeydestä tulevat valkeuteen, jumalattomat tulevat pimeydestä valkeuteen, niin heti eroittaa. Se ei ole entinen enää. Se on tullut uudeksi ihmiseksi. Ja tämä Jumalan yksi kansa on kutsuttu tällaiseen elämän olotilaan. Tämä Haaman, jolla on oikein pirullinen henki, niin se sanoo aina kuninkaalle, lihan vallassa olevalle hallitsijalle, ei näitä sovi antaa olla rauhassa. Ne on liian hyvät olot. Sen takia, kun ne eivät tuhlaa rahojaan eikä tilipussiaan tämän maailman nautintoihin. Eivät he juo, eivätkä tupakoi, eivät käy teattereissa, eivätkä mene muihinkaan kaljakapakoihin tuhlaamaan varallisuuttaan, vaan he ovat yksilöitä, jotka ovat erilaisia. Näille pitäisi saada joku rasite. Niitä pitäisi alkaa vainota. Elä heitä rauhaan, sanoo Haaman. Raamattu sanoo kyllä tästä asiasta hyvin selkeästi, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti tässä maailman ajassa, ne tulevat vainotuksi. Minkä tähden? Juuri sen tähden, että heidän lakinsa on erilainen. Vaikka he menevät mihinkä paikkakunnalle, niin heti ilmaisee heidän asenteensa sen, että jaa, siellä on uskovainen mies tai uskovainen nainen. Siellä on ihan toisenlainen, koska hänen lakinsa on niin perin erilainen kuin tämän maailman jumalattomat ja tämän maailman jumalisten kohdalla. Olin perjantai-iltana siellä kotikaupungissani kuuntelemassa erästä henkilöä. Ja kun kuuntelin tuon henkilön saarnaa, niin minun täytyy sanoa, että koko sen saarnan ajan olin suuresti ihmetyksen vallassa. Sillä tämä saarna tuli semmoiselta taholta, jota en osannut odottaa, että se on näin selkeää ja se on näin totuudenmukaista ja se on näin kohti käypää. Tämä Saarnivaara, joka oli julistajana, hän sanoi oman kirkkonsa jäsenille, että helvetissä on tavattoman paljon kastettuja ja kastetun ei ole yhtään parempi olla helvetissä kuin kastamattomankaan. Tätä me tarvitsemme tänä päivänä. Kaste ei ketään autuuta, vaan jokainen, joka saa armon avuksensa oikeaan aikaan Jeesuksessa, Kristuksessa, he pääsevät kokemaan Jumalan armon ja tulemaan erilaisiksi ja Jumalan ihmisiksi. Kun nämä ihmiset joutuvat vainoihin, sen tähden kun ovat erilaisia, sen tähden kun eivät antaudu samanlaisiin menoihin, niin mitenkä he suhtautuvat tuossa vainossa ollessaan? Järjestävätkö he mielenosoitusmarsseja? Tänä päivänä on muotia mielenosoitusmarssit. Mutta Jumalan kansa ei ole koskaan järjestänyt mielenosoitusmarsseja, jotka ovat pyhällä hengellä täytettyjä ja jotka ovat uskossa Kristukseen. Eivätkä myöskään he ole etsineet hyväksyntää ulkopuolisilta, ei muotojumalisilta eikä myöskään jumalattomilta ihmisiltä. Sen tähden, että he ovat vainottuja. Eivätkä he koskaan rakentele kompromisseja, että voisivat tiensä saada helpommaksi. Raamattu sanoo tällä tavalla, kun he joutuvat kärsimyksiin, tämä yksi kansa, apostolien teot 5.41, niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvolliseksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Tämän hyväksynnän kerjääminen ja kompromissi evankeliumin julistaminen, se on aikaansaanut se, että kaikki hyväksyvät heidät. He ovat tiellä, jossa heille annetaan inhimillinen lihan kunnioitus. Mutta ne, jotka ovat mieltyneet Jeesuksen Kristuksen ristin tielle ja vaeltavat Kristuksen ristin seurassa, he joutuvat toteamaan tämän, että kärsimys on itsestään selvä heille. He joutuvat pilkkaa ja häpeää kantamaan, mutta se ei ole heille rasite, vaan se on heille kunnianosoitus. Kun sinä olet koulussa ja sinä Jeesuksen nimen tähden joudut koulussa herjattavaksi, kuule, lusmuja ei herjata, vaan Jeesuksen seuraajat ovat kautta aikojen olleet herjauksen kohteena. Mutta Raamattu sanoo, että se on kunnia-asia olla sellainen, että katsotaan arvolliseksi tällaiseen menettelyyn Jumalan suunnitelmien mukaisesti. Heidän kunnia-asiansa täällä ajassa on olla Jumalalle kuulijainen. He pitävät sen elämässään aina sellaisena arvotekijänä, että he lausuvat tämmöisen ajatuksen, joka on kirjoitettu apostolien 5.29. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Enemmän tulee totella Jumalaa. Nyt on paljon tarjolla tämän ajan keskellä jumalisuutta. Ja täytyy sanoa, että voi ihmistä, jotka antautuvat tähän liennytysohjelmaan, joka on vallalla monissa vapaissakin suunnissa, että totuuden julistajaa saa hakea, löytääkö sellaista, joka uskaltaa totuuden sanoa. Näillä ei ole lupausta Jumalalta, vaan niille, jotka ovat kaidantien matkaajia, jotka uskaltautuvat olla toisenlaisia, joita Haaman henkiset vainoavat, heille on lupaus. He saavat pitää Jumalan sanan kirkkaasta lupauksesta kiinni, tietäen, että tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme, se on vain hetkellistä. Se ei ole iankaikkista. Se on vain pikkusen aikaa. Joku 5, 6, 70 vuotta joidenkin kohdalla. Se on vain hetken tällä ajassa. Tämä hetken kestävä ahdistus. Sen jälkeen lupauksen ihmeellinen maailma täyttyy. Tämä lupaus, jonka Jeesus sanoi, on kirjoitettu Luukas 12.32. Älä pelkää sinä, piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Kiitos Jumalalle. Sinä, joka olet viime aikoina joutunut häväistyksen, pilkan ja vainonkin kohteeksi, niin Raamattu sanoo, älä pelkää tämmöisessä tilanteessa. Ole vain rohkea. Seiso siinä, mihinkä Jumala on sinut asettanut. Sillä saat olla vakuuttunut siitä, he eivät voi tehdä mitään muuta, korkeintaan hengen riistää. Se on heidän käsissään. Mutta pelkää häntä, joka voi hengen riistää ja sen jälkeen syöstä kadotukseenkin. Hänellä, jolla on valta ihmisen vanhurskaasti tuomita. Pelkää häntä. Sen tähden Raamattu sanoo, älä pelkää piskunen lauma. Ei sanota niin, että älä pelkää sinä enemmistö maailmassa. Jumalan ihmiset, tämä poikkeuksellinen yksi kansa, se on kautta seurakunnan historian ollut aina kansansa vähemmistönä. Hyvin pienenä. Mutta se on kuitenkin elinvoimainen. Kiitos Jumalalle. Sen voimavarat ei ole tästä maailmasta, vaan sen voimavarat on Jumalan maailmassa. Ja tämä valtakunta, mikä tässä lupauksessa tuli esille, se on ihmeellinen valtakunta. Se on toisenlainen kuin Saksan valtakunta, joka yhdistyi. Se on toisenlainen kuin Neuvostoliiton valta, tai Amerikka, tai Suomi. Täällä näissä valtakunnissa vallitsee moninaisia ristiriitoja. Mutta Jumalan valtakunta, se on vanhurskautta, se on rauhaa, se on iloa Pyhässä Hengessä. Siellä ei ole riitasointuja, minkä tähden, koska se on Jumalan valtakunta. Ja koska siellä on ne harvat yksilöt, jotka ovat kuuliaisia Kristuksen sanalle ja Pyhän Hengen ohjaukselle. Jumalan valtakunnasta sanotaan. Hebrealaiskirjeen 12.28. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaat kiitolliset. Kuule, täällä me hetken aikaa taistelemme, joskus kyynelpolkua, joskus niin, että polvet oikein tuntuvat kipeiltä, joskus tuntuu hyvin ahdistukselta. Mutta saa tietää, eräs päivä valkenee niin kirkkaana, että me saamme haltioituneena yhtyä siihen kuoroon, missä lauletaan Karitsan ja Mooseksen virttä. Kiitos Jumalalle. Ja se on valtavan suuri aamu, kun tämä valkenee. Ja se on vain niiden omistuksessa, jotka ovat uskaltaneet lähteä tälle kaidalle tielle, tämän yhden kansan suureen lupaukseen. Raamattu sanoo hebrealaiskirje 4.9. Niin on Jumalan kansalle, ei sekakansalle. Ottakaa huomioon, täällä erikoisesti tuodaan laatu esille. Niin on Jumalan kansalle, sapaatin lepo varmasti tuleva, kiitos Jumalalle. Kun joskus on oikein väsynyt ja uupunut elämän moninaisissa vaikeuksissa, kun on matkaa tehnyt, lepo on erittäin tärkeä asia. Ja kun pääsee sitten oikaisemaan levolle, niin tuntuu perin mukavalta. Mutta kun on lopputaival kilvoitettu, maalinauha katkaistu, Golgatan hiilimurskalla, kun Jumala tulee ja pyyhkäisee omalla kädellään viimeisen kyynelen, matkakyyneleen, meidän poskipäitä. Silloin kansa viedään sabbatin lepoon, hallelujaa, joka on varattu maailman aikojen perustamisesta asti niille, jotka jaksavat kilvoitella loppuun asti. Ilmestyskirjan 3:4 sanotaan Sardeen seurakunnasta, että siellä on muutamia harvoja nimiä. Eikö olekaan kaikki autuaita, jotka on aikuiskasteella kastettu, jotka kuuluvat kirkkaaseen valoon, joilla on oikea oppia niin edespäin. Eikö ne pääskään kaikki sitten sabbatin lepoon? Raamattu sanoo, Sardeen seurakunnalle tuli sanoma, siellä on vain harvoja, joilleka sabbatin lepo aukenee. Raamattu sanoo, että ovat harvat, jotka siitä sisälle menevät. Ovat harvat, jotka menevät sisälle tästä ahtaasta ovesta ja sen jälkeen myöskin kilvoittelevat tällä kaidalla tiellä. Tämä tie on kaitatie. Älköön yksikään uskoko sellaiseen helppoheikkimäisyyteen, sellaiseen löysään evankeliumiin, että täällä mennään huhhaijaa menetelmällä eteenpäin. Tämä tie on kaita tie, mutta tämä kaita tie on siitä siunattu tie, että Raamattu antaa tälle tielle vain lupauksen. Tämä tie on se tie, josta Raamattu sanoo, vanhurskaan polku on kuin aamurusko, se kirkastuu kirkastumistaan. Olen ollut vanhurskaiden lähtöhetkillä katselemassa heidän loppuaan. Täytyy sanoa, että siinä näkyy kirkkaus. Maallinen maja hajoaa. Sitä puretaan, se viedään pois. Mutta kun he näkevät taivaallisia, niin heidän kasvonsakin, savimajansakin muuttuu kirkkaaksi. Minkä tähden? Koska täysi päivä avautuu heidän näkökenttäänsä. Ystäväni, on suurenmoista olla tällä tiellä. Tämä tie ei ole sellainen, että tässä kaikki kulkevat. Tässä joutuu joskus lähtemään yksin suvustaan, yksin kodistaan, yksin seurapiiristään, yksin jopa puolisostaankin. Tässä tämä tie on siitä merkillinen, että tässä joskus, kun askeleita ottaa eteenpäin, kyyneleet täyttyvät, tulevat silmiin. Mutta tämä tie kuitenkin kannattaa. Minkä tähden? Tälle yhdelle tielle, yhdelle kansalle on vain Raamatun lupaukset avoinna. Se tuntuu kyllä raskaalta. Abrahamille sanottiin ensimmäisen Mooseskirjan 12. luvun alkujakeessa, lähde maastasi, suvustasi, kodistasi, isäsi huoneesta, siihen maahan, johonka minä sinulle osoitan. Ei se ollut helppoa. Ei siinä sanottu, että voi kuin ihanaa, halleluja, vaan se oli hyvin ahdasta. Heittää koti, heittää synninseutu. Heittää seurapiiri, heittää rakkaimmat hänen seurastaan, lähteä vain tuntematonta maata kohden. Abrahamille ei sanottu, että mikä se paikka on, vaan sitten kun minä sen sinulle osoitan. Mutta aina oli viittoja, niin sanoisinko vähän väliä, että Abraham osasi kulkea määrättyä tietä kohden, sitä luottua maata kohden. Kuule ystäväni, sinullekin voi olla vaikeaa irrottautuminen. Koulussa kun tuntuu, että toiset ei ymmärrä. Tee niin kuin eräs oppilas teki kerran, joka sanoi, kun häntä pilkattiin. Hän sanoi näin, en minä ole sen arvoinen, että minua kannattaa pilkata. En minä ole sen arvoinen. Monet pilkkaajat häpeissään vetäytyvät taakse. Ja ihmetellen supisivat toisilleen, mitä tällä ihmisellä on? Mitä tällä nuorella on? Hän oli lähtenyt ulos Jumalan osoittamaan suuntaan. Kuule ystäväni, tämä on monta kertaa ollut monien kohdalla ratkaiseva. Kun he jaksavat uskoa siihen, mitä Jumala on heille ohjaksi antaneet, he saavat kokea, että voima on varattu. Niin kuin on päiväsi, niin on myöskin voimasi oleva. Kokeile tätä lupausta. Se on avoin sinulle kokeiltavaksi. Jos sinä kokeilet tätä lupausta, niin tulet huomaamaan. Hyvätkin ystävät saattavat kääntää selkänsä sinulle. Minä olen omassakin elämässä kokenut sen, että kun on ollut rakkaus totuuteen kysymyksessä, niin parhaimmatkin ystävät ovat kääntäneet selkänsä, eivätkä ole halunneet minua tuntea. He ovat luulleet, että he voittavat, mutta ovat hävinneet. Ja noinakin hetkinä, kun Paavali sanoi omasta kokemuksestaan, kaikki minut jättävät. Mutta ei kuitenkaan kaikki, oli yksi, joka on jättänyt. Ja hänen nimensä oli Jeesus. Hallelujaa! Jeesus ei jätä häntä rakastavaa, hänen sanansa mukaan ojentautuvaa. Hän on sielläkin, missä on vaikeuksia. Voit laulaa, yksin en kulje hetkeäkään. Vierelläin aina mä Jeesuksen näen. Tiedätkö ystäväni, niissä ahdingoissakin, kun sinä olet yksin erilainen kuin toiset, tämän vaikean maailman keskellä saat kokea, Jeesus on vierellä. On vain yksi kansa. Ei ole monta kansaa, vaan yksi kansa hajallaan asua, joka on erilainen. Tule tämän kansan joukkoon. Kilvoittele tässä. Tule niiden harvojen, niin kuin Sardeissakin, harvoja nimiä. Sanotaan Porissa tai Karkkilassa tai Jyväskylällä, siellä on harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Hallelujaa! Jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, vaan ovat mielistyneet kärsimyksiin, pahoinpitelyihin, vaikeuksiin elämän kilparadalla. Mutta he voittavat. Ensin risti, sitten kruunu. Aamen.